ramybė te aplanko visus brolius ir seseris, esančius čia Žilinsko dailės galerijos salėje. Mes čia susirenkame kiekvieną sekmadienį 11:30. Te laimina viešpats esančius ir prie televizijos ekranų. Galbūt pamėginkime visi kartu trumpam atitrūkti nuo visų gyvenimo rūpesčių ir susikaupę paklausyti iš Dievo žodžio. Mūsų dangiškasis tėvas niekuomet neatstums besiartinančio prie jo. Skaitome Izaijo 1 skyrius 18 eilutė. Tada ateikite ir kartu pasvarstysime, sako viešpats. Ar kada esi kalbėjęs su viešpačiu? Ar išdrįsai? Ar pažinai, kad jis yra didingiausias dievas, neįsivaizduojamos garbės, visų dalykų kūrėjas, šventas? O tiems, kurie bendrauja ir tikisi pinigų iš pašnekovo, norėčiau pasakyti, kad tai yra pati turtingiausia esybė visatoje. Dangiškasis tėvas pats mums visiems tiesia realios pagalbos ir nuoširdžios draugystės ranką. Negali būti. Skaitome dar kartą. Tada ateikite ir kartu pasvarstysime, sako viešpats arba Jahvė. Nors jūsų nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, taps baltos kaip sniegas. Nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna. Kiekvienas tėvas džiaugiasi savo vaiko pasitikėjimu ir ryštu, kai jis ateina išsakyti savo rūpesčius, prašo pagalbos. Taip ir dangiškasis tėvas kviečia mus išsakyti jam savo rūpesčius, džiaugsmus, viltis, abejonės. Galbūt sunkiai suprantame tą ar kitą vietą iš šventojo rašto, gal kas nesiseka iš mūsų krikščioniško gyvenimo. Viešpats tikrai suteiks atsakymą. Religijos srityje visuomet stengiamasi kažką laikyti paslaptyje. Viso to rezultatas – inteligentiški žmonės parodo savo tikėjimą, kas yra labai pagirtina, tačiau vengia mąstyti tikėjimo klausimais. O tai gali mus atvesti prie lengvatikystės, kurėjas nereikalauja iš mūsų viską priimti be tyrinėjimo. Pats viešpats suteikė žmogui protą ir nenori, kad įvairūs teiginiai būtų priimami be kritiško įvertinimo. Tik žmogus yra sutvertas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Tik žmogus gali bendrauti su kūrėju. Daugelis žmonių ir mokslininkų, kilusių iš beždžionės, teigia, nėra Dievo. Tačiau žmogus sutvertas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nori bendrauti su savo kūrėju, nori susigražinti tą prarastą panašumą į kūrėją. Ką reiškia būti sutvertu pagal jo paveikslą ir panašumą? Pagal Dievo paveikslą žmogus yra panašus į kūrėją charakterio bruožais. Pagrindiniai 4 charakterio bruožai – išmintis, jėga, teisingumas, meilė. Būti sutvertu pagal jo panašumą reiškia būti žemės valdytoju. Ir skaitome pradžios knygoje 1 skyrius 26 eilutė. Ir jis te valdo jūros žuvis, ir dangaus paukščius, ir žvėris, ir visą žemę, ir visus roplius, kurie krūta ant žemės. Te valdo žemę, ne žmogų, bet žvėris žemę. Jėzus yra tobulas žmonijos etalonas. Turime būti charakteriu panašus į Jėzų. Skaitome romiečiams 8 skyrius 29 eilutė. Nes kuriuos jis iš anksto nusižiūrėjo, tuos jis iš anksto paskyrė, kad jie būtų tokio pat pavidalo, kaip ir jo sūnaus paveikslas. O būti panašiu pagal jo paveikslą reiškia būti panašiu į jį charakteriu. Efeziečiams 4 skyrius 24 eilutė. Apsivilkti nauju žmogumi, sutvertų pagal Dievą, teisume ir tiesos šventume. Taip pat Kolosiečiams 3 skyrius 10 eilutė. Ir apsivilkę nauju žmogumi, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kūrėjo paveikslą. Bet kai kurie pasakys, jog mums parapsichologijos daktarai ir burtininkės, kurios bendrauja net su prezidentais ir astrologai, sako, kad mes negalime pakeisti savo charakterio. Gimėm po įvairių planetų įtaką, dėl to toks ir mūsų charakteris. Jeigu taip, tai būtų labai paprasta. Sužinosim tiksliai, kada užgimė Jėzus, po kokių planetų įtaką, kokį mėnesį, kokią dieną, ir suplanuojam taip, kad mūsų vaikai gimtų panašių metų laiku ir turėsim tobulus vaikus ir gerą jų charakterį. Deja, taip nėra. Graikų mokslininkas Hipokratas žmonių elgesyje pastebėjo 4 temperamento tipus. Cholerikas, sangvinikas, melancholikas ir flegmatikas. Bet viešpats Jėzus pakvietė 12 skirtingų temperamento tipų žmonės, kad taptų jo mokiniais. Pasirodo, kiekvienas žmogus paveldi ne tik savo tėvų bruožus, bet ir senelių. Todėl žmonės gali turėti sujungtus iš tų 4 pagrindinių temperamentų bruožus. Kaip ir 12 apaštalų, taip ir 12 Izraelio padermių, kuriom vadovavo 12 patriarchų, jie visi skyrėsi vienas nuo kito savo temperamentais. Bet Jėzus iš kiekvieno apaštalo reikalavo asmeniškų pastangų, tobulinant savo charakterį. Jeigu norime skirstyti žmonės pagal tipus, tai kiekvienam iš jų trūksta kažkokių bruožų, kad būtų tobulas charakteris. Iki pat karalystės pabaigos mes tobulinsime savo charakterius, ugdydami save šventosios dvasios įtakoje ir savo temperamentus nukreipsime Dievo ir artimo tarnystei. O tiems, kas norėtų pamatyti rezultatus, kuomet buvo valdoma patariant įvairiems astrologams ir prie ko tai privedė, patariame grįžti prie istorijos. Nereikia eiti labai toli, siūlome patirinėti Hitlerio istoriją, kuris, padedant įvairiems parapsichologams ir astrologams, mėgino sukurti tobuliausią žmonių rasę žemėje. Tai mėgino padaryti ir Šetonas prieš pat tvaną, išvesdamas naują žmonių giminę nefilimus, kurie jau nebebuvo Adomo palikuonėmis. Tačiau šie pikti palikuonis žuvo tvane. Todėl įvairūs magai, mediumai ir kiti parapsichologai ar panašus informacijos tiekėjai nepasiteisino. Tačiau Dievas visiems suteikia galimybę. Todėl pasinaudokime savo duotomis pilkosiomis ląstelėmis, savo protu, tyrinėdami informaciją, atsirinkime ją. Prieš svarstant apie krikščionišką charakterį ir įpročius, norėčiau paklausti, ar mes jaučiame dvasinio maisto alkį? Perskaitykime istoriją iš Naujojo Testamento, Evangelija pagal Joną, 6 skyrius, nuo 5 iki 13 eilutės. Evangelija pagal Joną, 6 skyrius, nuo 5 iki 13 eilutės. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilipą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė jį mėgindamas, nes pats žinojo, ką darysis. Pilipas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra berniukas, kuris turi 5 mėžinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės, taigi jie susėdo iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likusius kasnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko iš 5 mėžinės duonos kepalėlių, pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusių. Čia Jėzus pabrėžia, kad dideli dalykai kyla iš mažų dalykų. Štai mažas berniukas traukia už rankovės apaštului Andriejui ir siūlo priimti jo mažą auką, pasidalinti savo maistu su mokytoju. Maža auka ir didelio stebuklo pradžia. Jėzus galėjo įvykdyti stebuklą nedalyvaujant berniukui. Jėzus galėjo akmenis paversti duoną, mokiniai jau buvo liudytojai tokios Jėzaus galios. Bet viešpats neatmetė šios mažos aukos kaip nereikšmingo dalyko, norėdamas pabrėžti mums visiems mažų dalykų svarbą. Tai nebuvo restorano vaišės, bet buvo maistas susirinkusiai prie Galilėjos ežeros išalkusiai miniai. Jie visi buvo pasotinti. Apytiksliai prieš 800 metų Jėzaus laikais netoli Betliejaus pranašas Amosas, perspėdamas Izraelį, taip pranašavo. Amoso 8 skyrius 11 eilutė. Mūsų 8 skyrius, 11 eilutė. Tikrai ateina dienos, tai viešpatės Dievo žodis, kai nusiųsiu badą į kraštą, ne duonos badą ar vandens troškimą, bet Dievo žodžio badą. Amosas taip pranašavo. Tuometinė Izraelio elita mąstė apie materialinės gėrybės. O tai pagimdė savimeilę, jie pamėgo patogumus liuksusą. Tuo tarpu didėjo moralinis nuosmukis ir polinkis nekreipti dėmesio į Dievo nurodymus. Neturtingoji tautos dalis buvo panašių būdų sugadinta. Ir nusivylusi, praradusi norą ką nors girdėti apie Dievą, geriau ieškojo žemiškų malonių. Ir štai visi kartu patenka į Asirijos nelaisvę, kur jau norėdami negalėjo tarnauti viešpačiui, negalėjo jam aukoti, taip prarasdami Dievo malonę. Panaši situacija yra mūsų laikais. Tačiau šių dienų Dievo žodžio badą sukeliame savo norų. Šiandien tiek daug dvasinio maisto ir niekada anksčiau žmonijos istorijoje nebuvo taip lengva pasiekti Dievo žodį kaip šiandien. Milijonai Biblijų, nesuskaitoma daugybė pagalbinės literatūros, atskiri radio ir televizijos kanalai. Internetas be paliovos teikia dvasinį maistą mąstančiam žmogui. Visa tai liudija apie didelę Dievo malonę, patenkinant abejingų žmonių dvasinius poreikius, iš kurių dauguma ir patys nežino, kad yra dvasiniai skurdžiai. Taip dauguma žmonių, nors ir maisto daug, nueina nepamaitinti. Kaip ir anksčiau, ir šiandien gerai gyvenančiuose kraštuose žmonės pasitiki tik žemiškomis gėrybėmis. Liuksusiniai namai, valdos, asmeninio prestižo ir išvaizdos svarba. Pataikavimas sau pačiam. Kristaus evangelija – tai ne jų skonis. Gerai gyvenantis intelektualistai nekreipia dėmesio į Dievo žodį, palygindami jį praėjusių kartų nesubrendusiems prietarams. Maža to, šio pasaulio normos dažnai tampa besivadinančių krikščionėmis normomis. Šiuo metu geriau būti atviru ir tolerantišku, nei laikytis teisingumo normų ir gyventi pagal Dievo žodį. Senas požiūris į gėrį ir blogį, į tiesą ir teisingumą tampa nebemadingas. Naujamadiški vyrai ir moteris tas tiesas pakeičia lygi labiau mielą širdingą požiūrį. Pats gyvenk ir leis gyvent kitam. Viso to pasekoje atrodytų lyg ir nebepatogu laikytis to švento gyvenimo taisyklių, kurios pateiktos šventajame rašte. Todėl daugelis patiria tą priverstinį badą, nes neskaito švento rašto, jeigu atsirado kitos taisyklės. Šventasis raštas taip kalba apie šių dienų žmonės. Skaitome apreiškimo, trečias skyrius, nuo 17 eilutės. Apreiškimo, trečias skyrius, nuo 17 eilutės. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Balti drabužiai simbolizuoja Jėzaus išteisinimo rūbą, kuri suteikia kiekvienam tikinčiajam. Ir tepalo patepti akims, kad praregėtumei. Taip kaip ir mūsų fiziniam kūnui reikalingas maistas ir pasirenkam geriausią ir švarų maistą, taip ir mūsų dvasinis gyvenimas reikalauja kiek įmanoma geresnio dvasinio maisto, kad galėtų aukti ir vystytis. Skaitome pakartoto įstatymo 8 skyrius ir 3 eilutė. Įstatymo 8 skyrius ir 3 eilutė. Jis darė tave nuolankų, leisdamas tau paalkti, paskui maitindamas tave maną, kurios nei jūs, nei jūsų protėviai nežinojote, įdant tave pamokytų, kad žmogus yra gyvas ne viena duona, bet kad žmogus gyvena kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Viešpaties lūpų. Vėl grįžkime prie Jėzaus įvykdyto stebuklo. Skaitome toliau Evangeliją pagal Joną. Šeštas skyrius, 15 eilutė, po to nuo 25 iki 29, 34 ir 51 eilutė. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. 25 eilutės. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos: iš tiesų, sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad privalgite duonos liksotis. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinam gyvenimui. Jo duonos jums duos žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. 34 eilutė. Tada jie ėmė prašyti Viešpatį, duok visuomet mums tos duonos. 51 eilutė. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Taigi apaštalai susigėdė dėl savo abejojimo, visgi jautė tą didelę malonę maitindami Jėzaus padaugintą duoną išaugusią minę. Ir šiandien tikintieji turi tą privilegiją maitinti dvasiniu maistu, kuris yra geresnis už šio pasaulio dvasinį maistą. Visus tuos trokštančius teisingumą. Mes juk turime šio dvasinio maisto perteklių. Pilnumoje šis paveikslas bus įvykdytas Kristaus karalystėje, kuomet žmonės pasieks charakterio tobulumą ir tobulas gyvenimo sąlygas. Na, o šiandien sąlygos yra nelengvos. Atrodytų, jauna šeima yra valstybės pagrindas, bet valstybė nenori jai padėti. Dažnai jaunos šeimos vos prasimaitina. Už tėvų, už leistų būtų paslaugas, neturi kuo susimokėti. Tuo tarpu, daryk nusikaltimus, suteiks valstybė ir maistą, ir pastogę. Todėl jaunimas išvyksta, išsprunka iš Lietuvos lyg iš to kalėjimo. Bet pakartokime jau skaitytą švento rašto eilutę. Įstatymo 8 skyrius, ką tokiu atveju reikia daryti? Įstatymo 8 skyrius, 3 eilutė. Jis darė tave nuolankų, leisdamas tau paalkti. Paskui maitindamas tave maną, kurios ne jūs, ne jūsų protėvė nežinojote, įdant tave pamokytų, kad žmogus yra gyvas ne viena duona, bet kad žmogus gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Viešpaties lūpų. Ar jau turėtume būti nepatenkintais, būdami tokiose sąlygose? Štai čia ir prasideda mūsų charakterio ugdymas. Jeigu turime tokį įprotį būti nepatenkintais viskuo, tai pasistengime išugdyti teigiamą įprotį šventosios dvasios įtakoje. Skaitome Filipiečiams 4 skyrius nuo 11 iki 13 eilutės. Filipiečiams 4 skyrius nuo 11 iki 13. Suprantama, aš visai nemanau skųstis stoka, nes išmokau būti patenkintas savo būkle. Aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Visa, ko esu ragavęs, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Ir Hebrajams 13 skyrius 5 eilutė. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite. Nes Dievas yra pasakęs, niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Išugdykime pasitenkinimą tuo, ką suteikė mūsų dangiškasis tėvas. Žinome, jog pasaulyje vyrauja nepasitenkinimas ir nėra ramybės. Apaštalas Povilas laiške romiečiams 8 skyrius 6 eilutė sako: kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. Kai kas galėtų pasakyti, kad mąstymas – tai valia, bet ne. Valia ugdo ir kontroliuoja mąstymą. Kitas pasakys, mąstymas yra žmogaus protas. Vėl atsakymas neteisingas. Protas yra tik žmogaus organizmo dalis, kuris sugeba įrašyti mūsų pojūčius ir patyrimą. Taigi, mąstymas yra visų pojūčių ir įtakų visuma registruota mūsų smegenyse. Šis procesas jau prasideda nuo iššių ir tęsiasi iki pat mirties. Koks skirtumas tarp natūralaus mąstymo ir naujo mąstymo, kuris yra išugdomas Dievo žodžio įtakoje? Skirtumas yra ne metoduose, kaip lavinti savo protą, bet kokius pojūčius, kokius įpročius mes fiksuojame savo protę. Naujasis protas ar mąstymas formuojamas šventosios dvasios įtakoje. Pagal inteligentišką šventojo rašto požiūrį, dedant visas pastangas ar panaudojant savo valią. Neatsirenkant informacijos, ugdome savo protą pasaulietiškos dvasios įtakoje. Registruojame ir kaupiame įvairias nebūtinas smulkmenas, kurių nepanaudosime ir kurios neturi didelės vertės. Smegenys tai lyg tapytojo drobė, o valia tai sąmoningas tapytojas. Menininkas turi būti įvaldęs būdą, kaip reikia užnešti dažus ant drobės. turi laikytis harmonijos, parinkti spalvas, šešėlius ir taip toliau. Tai neturėtų būti lyg su traukuliais dažų paliejimas besitęsiantis ilgą laiką, chaotiškas. Vienas iš svarbiausių elementų, ugdant savo protą ir mąstymą, nesvarbu, dvasinė ar kūniška mąstymą, yra įpročiai. Kas tai yra? Tai proto arba mąstymo polinkis atlikti veiksmus pagal savo įpročius. Lyg pagal savo taikomas taisyklės. Įpročiai turi milžinišką galią gėriui ar blogiui. Patarlė sako, sėji mintį, pjauni priežastį. Sėji priežastį, pjauni darbus. Sėji darbus, užaugini polinkius. Sėji polinkius, užaugini įpročius. Polinkis tampa įpročiu. Sėji įpročius, užaugini charakterį. Koks įprotis? Kokie įpročiai? Toks charakteris. Sėji charakterį, surenki pašaukimo vaisius arba gyvenimo tikslą. Žmogaus charakterį galime apibūdinti kaip įpročių visumą. Suformuoti įpročiai atsispindi ne tik mūsų protė, bet dažnai visame organizme. Tai galime pastebėti žmogaus veide, jo eisenoje, balso tembre, rankos paspaudime. Kuomet esame kam nors pristatomi, daugiau ar mažiau patys atspindime apie save tam tikrą paviršutinišką charakterio vertinimą. Jeigu žmogus atrodo atviras, akise atsispindi nuoširdumas, pats veidas ir elgesys, jei malonus balsas, malonus rankos paspaudimas, neatstumiant ranką. Skaitome, kad sutikome tą, kuriuo galime pasitikėti. Ir priešingai, jei akis laksto, žvilgsnis piktas, šypsena šalta, ciniška, slapta kažkokia eisena, nesimpatiškas delno paspaudimas, jaučiame, kad nenorime turėti nieko bendro su tokio tipo žmogumi. Žmogaus įpročiai išsivysto atatinkamai, kokios yra jo mintys. Kiekviena mintis palieka pėdsaką mūsų smegenyse. Fiziologai mano, jog mūsų smegenų neuronai sujungti vienas kitu nerviniais audiniais atlieka mąstymo funkciją ir sudaro mūsų atmintį. O atmintis yra svarbi tuo, kad atlieka protinę funkciją, kuri leidžia žmogui prisiminti praėjusius patyrimus. Jeigu pats protas negalėtų kaupti ir prisiminti praeitas mintis, žodžius arba darbus, tai būtų neįmanoma įsisavinti jokių žinių. Bet minties žmogus neturi tikslo, ateities planų, nes norint tai atlikti, reikia atminties. Atmintis ne tik turi sugebėjimą prisiminti, bet ir galimybę įsidėmėti išraišką, elgesį ir visą tai laikyti mūsų pasąmonėje, ateičiai. Jėga, su kuria mes rašome ant popieriaus, puikiai iliustruoja susidomėjimo laipsnį ir dėmesį, su kuriuo ta mintis yra registruojama mūsų prote. Jeigu mes kalbame, kažkas šnekasi, reiškia, nėra įdomu. Tai parodo susidomėjimo laipsnį. Pagal susidomėjimo laipsnį yra registruojama informacija, kuri yra pateikiama. Mes galime pasakot įdomius dalykus, bet jeigu žmogus pasinėrėsi kažką, jo smegenis paviršutiniškai fiksuos tą dalyką. Ir ilgai tai neišliks. Taigi, mokėjimas sudominti ir dėmesio koncentracija apibrėžia, ar giliai liks užfiksuoti mūsų protuose šie įspūdžiai. Mažas susidomėjimas ir dėmesio stoka palieka mažus pėdsakus mūsų smegenyse. Paviršutinės kalbos, kasdieniniai nereikšmingi dalykai neišlieka mūsų atmintyje. Tačiau, jei įvyko netikėta situacija, kuri mus sukrėtė, tai gali palikti neišdildomą pėdsaką mūsų smegenyse ir mes to niekada nepamiršime. Tai gali būti neigiami dalykai, kaip pavyzdžiui, avarija, bet būna ir teigiami dalykai, kieno nors gera valia. Kažkoks geras darbas. Mes tai prisimename, mus tai teigiamai sukrečia. Apsisprendimas, ypač tikinčiųjų, kad reikia pasišventi, tarnau Dievui, kartais sukrečia mus. Mes tai prisimename labai ilgai. Gali visą tai mumise sukelti susidomėjimą ir dėmesį. Tai liks giliai mūsų atmintyje. Labai svarbus mūsų smegenų bruožas yra pasidavimas arba plastiškumas. Štai pavyzdys. Paimkime popieriaus lapą ir lenkdami jį pajusime, jog jis lengvai priešinasi. Tačiau mes įdedame pastangų ir sulenkime lapą. Antrą kartą tai pavyks mums daug lengviau. Mes paimsim ir sulenksim antrą kartą. Panašiai yra su mūsų charakterio ugdymu, o ypač su įpročiais. Jeigu jau išmokome ar išugdome gerą įprotį, lieka ilgam. Smegenyse tai jau įbrėžta. Geras įprotis. Ir tiesiog naudingi, geri įpročiai yra naudingi. Nepalikti kažkur savo daiktų, dar kažkokiai. Tai atneša mums naudą. Kai mes skubame, bet jeigu gerai, turime gerą įprotį, nepalikti savo daikto kažkur ne vietoj padėto, mes nesamoningai tiesiog paimam jį, pasiemam ir išeinam, nors ir skubam. Taigi, geri įpročiai lieka ilgam. Smegenis taip sukonstruotos, kad sudaro 7 audinių sluoksnius. Pirmasis sluoksnis registruoja nežymius įspūdžius, kiti 5 sluoksniai stipresnius pojūčius ir įspūdžius. O giliausias sluoksnis fiksuoja stiprius įspūdžius, kurie mumis tiesiog sukrėtė, ar teigiamai, ar neigiamai, bet mes tai prisimename. Taigi, kaip mes galime keisti savo įpročius? Žinome, kad tai yra svarbu. Ir atsikratyti tais blogais įpročiais, nes mes taip pat, kaip ir vykdome gerą įprotį, taip pat atliekame ir blogą įprotį. Didžiausias priešas pakeičiant įpročius yra išankstinis mūsų nusistatymas. Iš ankstinis nusistatymas nepalieka mums galimybės ir noro ištirti tą naują dalyką arba pakeisti mąstymą ir pačiam įsitikinti. Prisiminkime Natanaelio atvejį. Evangelija pagal Joną, 1 skyrius. Nuo 46 iki 50 eilutės. Natanaelis atšovė. Ar iš Nazareto gali būti kas gero? Pilypas atsakė. Eik ir pažiūrėk. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: štai tikrasis izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanaelis jam sako: iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė: prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanaelis sušuko: Rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Ir 50 eilutė. Jėzus atsakė: tu tiki, kadangi pasakiau, tave matęs po figmedžiu. Tu pamatysi didesnių dalykų. Kiekvienas iš mūsų turi polinkį ugdyti blogus įpročius. Galime perskaityti Jobo 5 skyrius 6-7 eilutės. Juk blogis nedygsta iš žemės. Vargas nesproksta iš dirvos. Ne. Iš tikrųjų žmogus gimsta vargti lygiai kaip žiežerbos spragsėti. Įpročiai labai dažnai išduoda žmogų. Sunku išmokti kitos kalbos akcentą, tiesa. Jeigu jau mums virš 20 gimtoji kalba, mums tampa lyg etalonas mūsų ausiai. Neturintis akcentų žmogus perspėja apie save, jog jis yra atvykęs asmuo, lyg nesavas. Jeigu kas jaunystėje išugdė įprotį rengtis netvarkingai, tai bus sunkiau pakeisti šitą įprotį vėliau. Saliamonas sako taip. Patarlių 22 skyrius 6 eilutė. Patarlių 22 skyrius 6 eilutė. Mokyk jaunuolį, kuriuo keliu jis turėtų eiti. Jis nenukryps nuo jo, net kai pasens. Mokyk jaunuolį, kuriuo keliu jis turėtų eiti. Jis nenukryps nuo jo, net kai pasens. Toks tas kelias, parodytas jaunystėje, tampa lengvesnis. O naujas kelias reikalauja naujų pastangų, todėl sunkiau jo eiti. Mes, kaip rodėme pavyzdį, pirmą kartą, jeigu popieriaus lapą sulenkėme, antrą kartą tai padaryti lengviau. Ir jeigu išmokytas vaikas nuo mažens kažkokio gero įpročio, gerų kelių, tai paprastai lengviau jam tai daryti, nei kažką kitą pasirinkti. Šventasis raštas sako taip. Jeremijo 13 skyrius 23 eilutė. Jeremijo 13:23. Ar gali etiopas pakeisti savo odą, o leopardas savo dėmes? Tad ar įgudę blogai elgtis galėtume daryti gerą? Jeigu keisime savo blogus įpročius gerais įpročiais, palaipsniui tobulėsime. Tai galime taikyti kiekvienoje gyvenimo srityje. Skaitome dar kelis švento rašto patarimus. Pirmas laiškas korintiečiams, 10 skyrius, 31 eilutė. ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Antras svarbus dalykas yra mūsų mintis, arba minties galia, kaip anksčiau sakėme. Taip elgdamiesi, mes galime būti tinkamais Kristaus karalystėje. Skaitome laiškas Filipiečiams, 4:8. Filipiečiams 4:8. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Apie tai mąstykite. Vienas iš tokių blogų įpročių yra abejojimas. Galime kažkuo abejoti ir patiems sukelti abejonės. Štai gali ateiti tokia mintis. Ar iš tiesų Dievas yra toks geras, kaip aprašo jo žodis? Ar tikrai jis domisi mano gyvenimo reikalais? Ar visa tai, ką aš patyriau, yra su Dievo leidimu? Ar jis nepaliks manęs bėdoje? Jeigu mums kyla tokie klausimai, ugdykime savyje tikėjimo malonę. Tikėjimas nugalės abejonių bedugnę. Tikėjimas nesvarbu, kas mums benutiktų, pasitikėsime juo. Skaitome laiškas Filipiečiams 1:6. Esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus Jėzaus dienos, iki Kristaus karalystės. Jeigu turime nepaklusnumo įprotį, įpratę niekam, nei tėvam nepaklusti, kas besakytų ką nors, jeigu taip yra, turiu išugdyti savyje paklusnumą. Jeigu matome, kad tie dalykai, kuriuos Viešpats patarė mums daryti, yra mums naudingi, prisiverskime būti paklusniais. Jeigu turėtume ką nors ir aukoti dėl paklusnumo, tai atneš mums daug didesnį naudą nei prarastas dalykas. Jei turime įprotį nusivilti, melskime Dievo pagalbos, formuojant sugebėjimą išsilaikyti. Nusivylimas – tai galingiausias šetono ginklas. Apaštalas rašo taip. 2 Korintiečiams 4:8-9. 2 Korintiečiams 4:8-9. Tai nepalyginti didesnė garbė bus apgaubtas tarnavimas dvasiai. Jeigu pasmerkimo tarnystė tokia garbinga, tai teisumo tarnystė dar garbingesnė. Dievas leidžia, kad mes patirtume sunkumus. O tai yra tam, kad būtumėm tinkamais Kristaus karalystėje. Viešpats neleis, kad užėję rūpesčiai sunaikintų mūsų tikėjimą ir laimę. Turite nedėkingumo ydą ar įprotį? Ugdykite dėkingumą. Malonus ir nemalonus išmėginimai tai yra palaiminimas, už kurį turime dėkoti Viešpačiui. Skaitome Romiečiams 8 skyrius 28 eilutė. Romiečiams 8:28. Be to, žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Taip pat Kolosiečiams 3:15. Jūsų širdyse tie viešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi. Išugdėme skupumą ir esame savanaudiški. Ugdykime dosnumą. Tai tegu tampa mūsų įpročiu. Patarlių 11 skyrius 24 eilutė. Patarlių 11 skyrius 24 eilutė. Vieni dalyja dosniai, tačiau turtėja, o kiti šikštauja daryti, kas teisu ir skursta. Jeigu turime įprotį išpažinti vieną, kas šventajame rašte, pavyzdžiui, parašyta, o elgtis netinkamai, ugdykite atvirumo ir tikrumo įpročius. Prisiminkite, ką Jėzus kalbėjo rašto žinovams ir farizėjams. Evangelija pagal Matą 23 skyrius nuo 13 iki 33 eilutės. Galima plačiau pasiskaityti. Bet vargas jums rašto žinovai ir farizėjai, veidmainiai. Taigi, jeigu jaučiame tokius bruožus, kad mes skelbėme tiesiog kažką mokiname, o elgiamės visai priešingai, tai ugdykime atvirumą ir tikrumo įprotį. Turime nekantrumo įprotį. Ugdykime kantrybės įprotį. Kai kantrybė šventosios dvasios įtakoje taps įpročiu, ji veiks visose sąlygose. Nesvarbu kur, bet mes būsime kantrus. Protingai kantrus. Labai yra svarbu dabar ugdyti savo charakterį. Tai vienintelis dalykas, kas išliks mums po prisikėlimo. Jeigu taip suprasime, suprasime ir visų kitų dalykų laikinumą ir bevertiškumą. Taigi, atlikime tarnyštę Viešpačiui, tiesai ir broliams, ugdydami savo charakterį į Kristaus panašumą. Nors svarbu yra pinigai ir be jų negerai, Jėzus patarė taip. Evangelija pagal Matą 6 skyrius 33 eilutė. Bet pirma ieškokite jo karalystės ir teisybės, o visa tai jums bus pridėta. Prisiminkime mažų dalykų svarbą. Palaipsniui tobulinkime savo charakterį ir kitų negadinkime. Prisiminkime Romiečiams 8 skyrius 6 eilutė. Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. Taigi, susidomėjusiu, laukiame Žilinsko dailės galerijos salėje Nepriklausomybės aikštė 12. Kiekvieną sekmadienį 11:30 pasidalinsime tuo dvasiniu maistu. Maloniai kviečiame. Ramybės visiems. Sudėjau.